Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыі Вольга Міцкевіч, коротка пра асноўныя падзеі. Савет ООН па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. З такой прапановай выступіў Еўрапейскі саюз. У спецыяльнай пастанове Савета ЕС гаворыцца, што беларуская сітуацыя з правамі чалавека будзе адным з галоўных прыярытэтаў Еўрапейскага саюза на сесіі Савета ООН па правах чалавека. Гэтая сесія адбудзецца ў чэрвені 2013 года. Кіраўнікі МЗС краін Еўрапейскага саюза прынялі гэту пастанову нават без абмеркавання, адзначае Інтэрфакс БАЙ. Паседжанне прайшло ў панядзелак у Брусэлі. У дакументе, у приватности, говорится, что Европейский Союз лишит приоритетным так само обмерковать ситуацию с правами человека у Сирии, где порушается международное право. ЕС настоивая, что порушения не повинны заставаться беспокаранными. Сгадываются так само порушения права человека у КНДР, Иране, Шри-Ланцы, Мали, Мьянме, Демократичной Республике Конго, Эритреи, Судане и Полдневом Судане. Памежніку, які не паведаміў пра шведскі самалёт, далі 2 гады калоніі. Прапаршчык быў прызнаны вінаватым у тым, што парушыў службовыя абавязкі і не паведаміў пра самалёт парушальнік у адпаведныя падраздзяленні Міністэрства абароны. Яго справу разглядаў адзін з вайсковых судоў. Асуджаны правядзе 2 гады калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, паведамляе Белта. Нагадаю, што раніцай 4 ліпеня 2012 года шведскі лёгкаматорны самалёт без перашкоду перасёк літоўска-беларускую мяжу, даліцеў да сталіцы, скінуў дэсант плюш их медведиков и вернулся назад. Министерство обороны Беларуси отказ заявило, что порушение межи зафиксовано не было, а виды материала являются подробкой. Факт полета был признан позднее, когда про это сказал Александр Лукашенко. Осужденный войсковец был дежурным помежного поста и отримал шат нарады информацию про здарение, не передав ей дежурному помежного отрада. 19 лютого на территории Беларуси переменная хмарность, ветер полневых напрямков от 4 до 9 метров за секунду, температура по ветру в день. У Берости, Гомеле, Гродни 0-2 градусы, у Витебской, Могилеве -2, -4, у Минску -1, -3. Мокрый снег повсюль. Вольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Усім добрага пачатку тыдня. З вами Олег Барцевіч і праграма Еўразум. У бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету, як заўжды, у нашай праграме. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Афёра з душком. Былых міністраў ураду Беларусі падазраюць у крадзяжы драўляных прыбіральняў. Міністру замежных справаў нашай краіны не дазволілі уезд у Еўрасаюз. У бліжэйшую гадзіну таксама пра тое, як у нашых суседзяў працуе іпатэка, якую плануюць увесці і ў нас. І гэта толькі частка сённяшніх прапановаў, а пакуль арктычныя малпы, гурт з такой экзатычнай назвай, пачынае музычны эфір праграмы Еўразум.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Карупцыйная справа з душком. Выданне «Штодзённік» апублікавала інфармацыю пра тое, што на зямельных участках былых міністраў Олега Качана ды Ігара Зайчкова пабудавалі прыбіральні са скрадзеных матэрыялаў. Туалеты былі драўляныя, стаялі на вуліцы, і кожны з іх каштаваў нібыта 10 мільёнаў рублёў. Дык вось адшукаць гэтыя прыбіральні ды пакалупацца ў таямнічыя афёры пробовал наш корреспондент Олесь Пелецкий.
Таксист, жыхар вёскі Закаблукі, рассказывая про лецішчы міністра ахвотна.
Дзе лецішчы міністра, дык вось яно лецішчы міністра сувязі. Вам трэба не міністра сувязі, а былога міністра спорту? Не, хлопцы, дзе гэта, я не ведаю. У нас тут шмат шые лецішчы.
Вёска, што ўсяго ў 10 кілометрах ад Мінска, ля самай гарадзенскай трасы, знакамітая з-за дзвюх прыбіральняў. Раніцай 18 лютага інтэрнэт-выданне «Штодзённік», вядомае сваімі выкрывальніцкімі публікацыямі, змяшчае артыкул аб тым, што ў закаблуках на лецішчах былога міністра спорту Олега Качана і такога ж былога памочніка кіраўніка дзяржавы па пытаннях фізічнай культуры, спорту і развіцця турызму Ігара Зайчкава знойдзеныя дзве незаконна збудаваныя прыбіральні. Кожная коштам 10 мільёнаў рублёў. Маўляў, плаціў за іх рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі, а паставілі прыбіральні на ўчастках Качана і Зайчкава ў закаблуках. Мясцовыя жыхары пра скандал яшчэ не чулі, але расказаць маюць што. У пошуках участка Качана знаходзім архітэктара, які займаўся планіроўкай новых сядзібных участкаў у закаблуках, расказвае страшныя рэчы.
Тут 5 генералаў КДБ дачы маюць, а вон там міліцэйскія. Вось гэтыя дамы, бачыце, гэта следчыя прокуратуры сабе пабудавалі. Дэпартамент фінансавых расследаванняў таксама ёсць. Грызуцца паміж сабой за участкі, дамы, пабудовы.
Паўгадзіны пошукаў насамрэч нічога не даюць. Шпакоўню заўважаем толькі ля адной вясковай хаты. Акрамя гэтага, некалькі пластыкавых будак для будаўнікоў. У тое, што жыхары 2-3-паверховых катэджаў бегаюць да ветру на вуліцу, верыцца з цяжкасцю. Тым часам цуды на скрадзеных прыбіральнях не заканчваюцца. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, генеральная пракуратура ўжо распачала справу па справе аб прыбіральнях. Аднак абвінавачанымі па ёй праходзяць чамусьці не качаны зайчыкаў, а дырэктар Уздзенскага лясгаса са сваім падначаленым. Маўляў, менавіта там былі зробленыя туалеты, якія пазней адвезлі ў закаблукі. Аднак сам дырэктар лясгаса Уладзімір Цвярко няўпэўнена паведаміў, што пра ўсю справу з прыбіральнямі нічога не ведае. Як гавораць у адным з агенцтваў па нерухомасці, добры катэдж у 10 кіламетрах ад кальцавой з падведзенай вадой, газам і электрычнасцю можа каштаваць ад 300 000 долараў, а ў сярэднім – каля 500 000. У параўнанні з такімі сумамі прыбіральня за 1200 – проста нішто. Але Спілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Малецю. Ну і ў заблытанасці гэтай нячыстай справы ўзнікае таксама банальнае пытанне. А навошта міністрам увогуле гэтыя драўляныя прыбіральні, калі ў вёсцы падведзеная каналізацыя? Я думаю, што пытанне пакуль што застаецца рытарычным, але спадзяюся, як і думаю, грамадства увогуле, рэпрэзентуючы грамадства Беларусі, што гэта ўсё неўзабаве высветліцца. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыйшоў у свой час да ўлады як зацяты барацьбіт з карупцыяй. Я думаю, што шмат хто памятае 94 год і антыкарупцыйную камісію ў нашым парламенце, але, як бачна, за 19 гадоў перамагчы яе цалкам у яго не атрымалася. Ці ёсць у Беларусі карупцыя і дзе вы з ёй сутыкаецеся? Пра гэта наша сённяшняя рубрыка «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці ёсць у Беларусі карупцыя і дзе, калі ёсць, вы з ёю сустракаецеся?
Медицина.
Если честно, я с ней не сталкивался, но, возможно, в какой-то сфере она присутствует. Возможно, в системе образования либо в здравоохранении, потому что у учителей и у работников сферы медицины невысокие заработные платы.
Коррупция, я честно вам не скажу. Наверное, не знаю. Честно, я не сталкивалась с коррупцией, но я про нее слышала.
В Беларуси, я думаю, что есть все-таки, но лично я встречалась не раз. Встречалась, поскольку недавно закончила, могу сказать только про образовательное учреждение. А так, хотелось бы, конечно, чтобы ее не было, и желаю всем, чтобы ее не было. Потому что мы и так, в принципе, плохо живем.
Ой, ну трудно сказать сразу. Я думаю, что существует.
Чи есть у Беларуси коррупция и как вы здесь сустракаетесь?
Ой, честно, я вообще без понятия.
В принципе, нигде. Для меня нет этого явления, честно говоря. И если кто-то его видит, то значит сильно очень присматривается и хочет его выискать где-то. А так оно не существует. Везде есть нормальные отношения, есть должностные инструкции, которые человек должен выполнять в своем рабочем месте. И если он их должен выполнять, за это он получает деньги. Вот и все.
Это были ваши слова.
Перафразуючы героя Михаіла Булгакова, карупцыя не ў клазетах, сябры, карупцыя ў галавах. Але кожнаму карупцыянеру трэба памятаць, што раней ці пазней, што ягоная справа, якой ён займаецца, небяспечная, і раней ці пазней справядлівы ж такі прысуд яго сустрэння. Гэта апасна, спявае нам Чечэрына. Кіраўнік МЗС Беларусі надалей не мае права ўязджаць у Еўропу. Міністры замежных справаў краінаў ЕС не разгледзелі гэтае пытанне на сваім апошнім паседжанні. Кажуць, банальна не хапіла часу. Аднак сітуацыю ва ўсходнім партнёрстве абмеркаваць яны паспелі. У рубрыцы «Еўрафокус» тэму працягвае Віталь Ругаін.
Да віленскага саміту ўсходняга партнёрства засталося 9 месяцаў. За гэты час ЕС разлічвае атрымаць станоўчыя сігналы ад Украіны, спрасціць атрыманне шэнгенскіх візаў грамадзянам Арменіі і завершыць перамовы аб спрашэнні візавага рэжыму з Азербайджанам. Напярэдадні сустрэчы пра саміт разважае прадстаўніца Еўрасаюза па замежнай палітыцы і палітыцы бяспецы Кэтрін Эштон.
Калі казаць пра будучы саміт ўсходняга партнёрства, які адбудзецца ў Вільні ў гэтым годзе,
Што прадстаўнікі гэтых краін прыедуць на яго, каб абмеркаваць магчымасць паглыблення адносінаў з ЕС.
Польскі міністр замежных справ Радаслаў Сікорскі кажа журналістам, што ўсходняя палітыка Еўрасаюза прыносіць шмат поспехаў.
Прошу звучыць увага, што на ўсходзе...
Звярніце ўвагу на тое, што з нашымі ўсходнімі партнёрамі мы размаўляем пра дамовы аб асацыяцыі, а не пра войны. На сённяшні дзень Усход – гэта месца, дзе Еўропа вядзе паспяховую палітыку. Застаецца толькі гэтыя поспехі замацаваць у выглядзе двухбаковых дамоў.
18 лютага асноўнай тэмай, якой абмяркоўвалі кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў краінаў ЕС, было развіццё ўзброеных канфліктаў у Сірыі і Малі. Але ў высновах, прысвечаных сустрэчы, згадваецца і Беларусь. Савет ЕС чарговы раз заяўляе пра гатоўнасць пачаць перамовы па спрашэнні візавага рэжыма і пагадненні аб рэадмісіі з нашай краінай. На большае гэтым разам не хапіла часу. Напрыклад, еўрапейскія міністры замежных справаў не паспелі вырашыць ці зрабіць уязным у Еўрасаюз свайго беларускага калегу Уладзіміра Макея. Пра гэта Еўрарадыё распавіла прэс-сакратар Кэтрын Эштон Майя Качыянчыч.
Гэта пытанне датычыцца наўпрост узаемаадносінаў ЕС і Беларусі. Яно ўвесь час на павестцы дня. Але 18 лютага не было часу на такія рашэнні. Савет ЕС абмяркоўваў не Беларусь, а ўсходняе партнёрства. Але, паўтаруся, гэтае пытанне па-ранейшаму застаецца на разглядзе.
Нашмат больш у выніковым камюніке гаворыцца пра Украіну. Паўднёвай суседцы Беларусі нагадалі пра ўмовы, выкананне якіх мусіць папярэднічаць спрашэнню візавага рэжыму. Гэта забеспячэнне міжнародных стандартаў правядзення выбараў, удасканаленне сістэмы правасуддзя і правядзення эканамічных рэформаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем, Віталю. Праз некалькі хвілін у нашым эфіры болей навінаў з Еўропы, у якіх сёння, між іншага, пра тое, колькі складзе пенсія былога папы рымскага. Не пераключайцеся.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Супрацоўнікі іспанскай авіакампаніі Ібера распачалі пяцідзённы страйк супраць зніжэння заробкаў і скарачэння амаль 4000 месцаў. Авіакампанія была вымушаная адмяніць больш за 400 рэйсаў на гэтым тыдні. Кіраўніцтва Ібера сцвярджае, што без звальненняў кампанія збанкрутуе. Штодзённыя страты іспанскага ўрада з-за страйку складуць 10 мільёнаў еўра. Таму міністр транспарту настойліва заклікае кіраўніцтва кампаніі і прафсаюзы знайсці кампраміс. Паўночная Карэя гатовая правесці сёлета яшчэ адно-два ядзерныя выпрабаванні. Пра гэта СМІ распавяла ананімная крыніца, якая мае блізкія кантакты з урадамі Пхеньяна і Пекіна. Новыя ядзерныя выпрабаванні будуць нашмат буйнейшыя за папярэднія. Магутнасць выбуху будзе роўная 10 кілатонам у трацілавым эквіваленце. Выпрабаванні будуць праведзеныя, калі Вашынгтон не пойдзе на перамовы з Паўночнай Карэяй і не адмовіцца ад спробаў змяніць рэжым у краіне. Паўночная Карэя хоча, каб ЗША падпісалі з ёй канчатковае мірнае пагадненне і наладзілі дыпламатычныя адносіны. Пенсія папы Бенедыкта XVI, які адрокся ад пасады, складзе 2500 еўра, піша італьянская газета «Ла Стампа». Йозеф Ратцінгер зможа атрымаць кардынальскі грашовы дадатак 5000 еўра толькі ў тым выпадку, калі адпаведнае рашэнне прыме новы папа рымскі. Згодна з суровымі законамі Ватыкана, былы папа павінен будзе пакінуць Ватыкан з лёгкай валізкай. Бенедыкт XVI зможа забраць з апостальскага палацу толькі фартэпіяна, падарункі, якія яму дарылі, напрыклад, керамічныя фігуркі катоў, асабістыя лісты і рэчы. За даследаваннем абломкаў метэарыта, што абрынуўся на Чэлябінск, можна сачыць па жывой відэатрансляцыі, якую вядуць прама з лабараторыі. Навукоўцы ўжо высветлілі, што нябеснае цела змяшчае каля 10% жалеза. Метэарыт атрымаў назву Чабаркуль ад назвы возера, у якое ён прызямліўся. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум» і ў нашым далейшым эфіры, між іншага, пра тое, як працуе іпатэка ў суседніх Расеі і ва Ўкраіне. Іпатэка, якую неўзабаве збіраюцца ўвесці і ў Беларусі. Будьце з намі.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Іпатэка – гэта дзіўнае, запазычанае за мяжы слова, значэнне якога яшчэ гадоў 10 таму, думаю, мала хто ў нас разумеў. Тым часам на захадзе яно дазволіла займець уласнае жыллё шматлікім людзям і жыхарам еўрапейскіх, і не толькі еўрапейскіх краінаў. Мадэль іпатэкі пачалі пераймаць і суседзі Беларусі, але ў нас сур'ёзныя размовы на гэты конт пачаліся толькі нядаўна. У сувязі з гэтым Еўрарадыё вырашыла вывучыць досвед іпатэчных валютных кредитов у соседних России до Украины. Слово Тамары Савич.
На хвале размов и обещания введения ипотеки для Беларуси Еврорадио выучает ипотечные кредиты соседей. Жихарка Смоленска Вольга тлумачит Еврорадио, что такое ипотека на практике у России.
Ипотечное кредитование – это когда вы хотите купить жилье, но у вас нет средств. Вы берете денежные средства в банке за определенный процент, и ваше жилье становится в залоге банка.
Вольга взяла кредит под 12% на двухпокоевку и за 3 года амаль выплатила всю ипотеку. Досягнуть этого она смогла бы все пролечила. По профессии Вольга бухгалтер.
Я брала ипотеку с тем условием, что у меня была молодая, проект «Молодая семья». Поэтому мне в этом плане полегче. То есть у меня были выплаты от государства при рождении второго ребенка. Я это все отправляла на ипотеку.
Вольга каже, что ипотеку дают людям только с певным заробком. От этого залежат проценты, под которые дают гроши. Так само банк потребует, чтобы у заемщика уже были некие ощаджения. Вольгу удивляет, что не глядя на дороговизну ипотеки, ее соотечественники берут такие кредиты.
Это все на грани фантастики у людей. Как купить жилье, если нет денег? А ипотека это хорошая как бы для людей подмога. Наверное, все-таки. Сейчас очень это популярно, так скажем. Люди все равно идут, не знаю, я смотрю просто... Так это дорого, ипотека все-таки. И все равно, гляжу, очень много людей берут ипотеку.
Коли взять ипотеку у России на 300 миллионов под 14%, что месяц придется отдавать коля 35-40 тысяч. И это при том, что средний заработок у Смоленску 15-20 тысяч, а кошт квадратного метра 33 тысячи. Не глядя на громадные переплаты, Вольга снова планует взять ипотеку и пролишивая варианты. До речи, у соседней Польши можно взять ипотеку под 5-9%, у Литве у среднем под 5%. У Чехии по 3-5%. Наместник старшини правления Нацбанка Сергей Дубков каже, что у Беларуси закон об ипотеке есть, але он не працует полную моц. Каб он запрацевал, треба принять рад решений. От Минэкономики до Минархитектуры. По меркованию экономиста Леонида Злотникова, ипотека у Беларуси не працует, бо няма грошей. А вот директор Центра нерухомости Миколай Простолупов каже, что ипотека как бы існує уже 17 годов, але проблема заключается в высоких процентных ставках.
Проблема в одном. Проценты по кредиту. Там, что для ипотеки, что без ипотеки, они одинаковые. Превышают там на сегодняшний день там 35%.
Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамары. Саправды, лепш платить за свое, чем отдавать гроши комусти. Навод, коли частка грошей губляется на проценты для банков. Это программа Евразум и наш музычный эфир протягивая старый добрый ДДТ с песней «Контрреволюция». За маль паўсотні палацаў сядзіб, што дзяржава выставіла на продаж за 3 гады, інвестары набылі толькі 8. У Міністэрства культуры скардзіцца, што купляюць іх неахвотна. Няўжо аднаўленне гістарычных забудоваў у нашай краіне нявыгаднае? І якую функцыю выконваюць сядзібы, для якіх усё ж знайшоўся інвестар? Тэму даследаваў Артём Мартынович.
З 46 палацаў і сядзіб, што дзяржава выставіла на продаж, за маль 3 гады набылі толькі 8. Не вельмі активно белорусы скупляют палацы, бо яны далеко от цивилизации, говорят в Минкульте.
У нас есть сведения, что из 46 объектов сейчас продано 8. Что фактически, да, документы окончательно оформлены.
Палацо-парковый комплекс «Савейки» в Ляховицком районе сегодня идет с молотка за 200 тысяч долларов. Как доведываемся от инвестора, тут собираются побудовать гостиницу. Рассказывая представник компании «Лада Гарант» Федор Фомин.
Пришли уже исторический комплекс, на базе которого будет тоже создана гостиница. Еще более-менее там крыша хотя бы есть.
И додае, что на реконструкцию может пойти в десяток разов больше, чем кошт сядибы. Аукцион прошел тыдень тому, все документы еще не подписаны, этому про початок працы казать зарано. А вот сядибу Яленских у Клецким районе инвесторы Дольче Аута набыли еще в 2011-м. И працы еще не почалися, скардятся у Клецким райвыконками. Навод раздумывают, как забрать сядибу.
Потому что мы поставили вопрос, что мы изымем ее. Обещал, что мы все готовы, как договаривались, вкладывать, строить, делать.
Летость представники Дольче Аута обещали заработать тут конюшни, парк и хостел. Не запустили еще и палацо-парковый комплекс «Свяц», который набыл с натуры Озерной 4 года тому. Только-только затвердили проектную документацию, кажут у санатории. По воле бизнес-плану скончить будовництво плануют у 2017 годе, типа спеют. Сядиба Пузына у весы Громяча уже 2 года, как належить предприемству ВСКБЛ. У Каменецким райвыконками кажут, что у реконструкции идея, але працуют только 4 человеки.
Шкатурки, леса стоят, внутрянку там отделывают. Ну, в принципе, там людей, там я посмотрю, там человека 4, там капустится, в принципе, такая... Медленно работа идет.
Тут спадзяюцца, что хутка замест сядзібы Пузынаў у Грамячы будзе турыстычна-аздараўленчы комплекс. Артём Мартынович, Еврорадыё.
Вітаю галоўнае. Галоўнае падзея на гэтую хвіліну. Савет ААН па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. З такой прапановай выступіў Еўразвяз. У спецыяльнай пастанове Савета ЕС гаворыцца, што беларуская сітуацыя з правамі чалавека будзе адным з галоўных прыярытэтаў Еўразвяза на сесіі Савета ААН па правах чалавека. Яна адбудзецца ў чэрвені 2013 года. Кіраўнікі МЗС краін Еўразвязу прынялі гэтую пастанову нават без абмеркавання. Паседжанне прайшло ў панядзелак у Брусэлі. У дакуменце ў прыватнасці гаворыцца, што Еўразвяз лічыць прыярытэтным таксама абмеркаваць сітуацыю з правамі чалавека ў Сірыі, дзе парушаецца міжнароднае права. ЕС настойвае, што парушэнні не павінны застацца без пакаранымі. Згадваюцца таксама парушэнні правоў чалавека ў КНДР, Іране, Шры-Ланцы, Малі, М'янме, Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, Эрытрэі, Судане ды Паўднёвым Судане. Беларусь забраніла нямецкае мяса ды малако. Абмежаванне на імпарт з Нямеччыны гатовай малочнай ды мясной прадукцыі уведзенае часова з 16 лютага. Яны датычаць прадпрыемстваў, размешчаных у Баварыі, Ніжняй Саксоніі ды паўночнай Рэйн-Вестфаліі, паведамляе Інтэрфакс Бівайс са спасылкай на дэпартамент ветэрынарнага і харчовага нагляду Мінасельгасхарчу. Беларускія ветэрынары спасылаюцца на расійскіх калег ды заяўляюць, што на гэтых тэрыторыях адсутнічае дзейснасць система ветэрынарнага нагляду, у выніку немагчыма прасачыць за крыніцамі сыравіны, з якой выпрацоўваецца гатовая мясная прадукцыя. Беларускія ветэрынары падазраюць, што нямецкія вытворцы выкарыстоўваюць сыравіну з прадпрыемстваў, не атэставаных на права экспарту такой прадукцыі на тэрыторыю мытнага саюзу. Бяздомлы жлобінец абакраў 6 аўтамабіляў. 25-гадовы мужчына ўчыніў усе крадзяжы ў лютым. Як паведамляе Белапан, зламыснік выбіраў для крадзяжоў пераважна іншамаркі без ахоўнай сігналізацыі. Толькі аднойчы злодзей разбіў шыбу машыны з сігналізацыяй, выцягнуў мабільнік ды ўцёк. Пераважна ж ён ускрываў аўтамабілі пры дапамозе нажніц, абшукваў салон, забіраючы ўсё каштоўнае, выкрадзеныя рэчы потым збываў. Самы буйны крадзеж зламыснік учыніў на безахоўнай стаянцы на вуліцы Прамысловай праз незачыненыя дзверы. Ён забраў з аўтамабіля Opel Astra 6 мільёнаў рублёў, $200, банкаўскія карткі ды дакументы. Падазронага затрымалі, на яго пачалі крымінальную справу. Раней ён ужо быў асуджаны за падобныя злачынствы. Мара Нальшанская, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Перакласці старажытныя беларускія песні на сучасную мову, мову электроннай музыкі і гукавых вынаходніцтваў. Галоўнае, каб гэтая мова не была папсовай. Між іншага, гэтую мэту пераследавалі стваральнікі праекта «Шума», які ўжо нарабіў шуму, так вось перафразуючы, у нашай прасторы і ў музычнай супольнасці. Між іншага, пра гэта сённяшняя рубрыка «Шоу-біз», якая працягвае праграму «Еўразум».
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Канцэрт «Бульбокс Лайф», які мусіў адбыцца ў нядзелю ў клубе «Дуда Кінг», адменены па тэхнічных прычынах. Пра гэта на сваёй старонцы ў ВКонтакце паведаміў гурт «Дай дарогу». Інфармацыю пацвердзіў і лідар IQ48 Яўген Бузоўскі, дадаўшы сумнае «No comment». Арганізатары канцэрту ў сацыяльных сетках напісалі, што па тэхнічных прычынах мерапрыемства 17 лютага «Бульбокс Лайф» пераносіцца на нявызначаны тэрмін. Нагадаем, «Бульбокс Лайф» – гэта ток-шоу, якое спалучае жывы выступ гуртоў і інтэрв'ю з імі. 17 лютага на сцэну «Дуда Кінг» мусілі ўзняцца «Дай дарогу» ў пашыраным складзе з новай акустычнай праграмай. IQ48 абяцалі некалькі прэм'ер. Парадаваць прыхільнікаў збіралася і каманда дзеячай рок-князёўны Зоя Сафончык ЗМ-99. За тыдзень да рэлізу ў сеціва патрапіў дэбютнік супергурта «Тома Йорка» і «Флі Атомс Фо Піс». «AMOK» складаецца з 9 песень, сярод якіх і ўжо вядомыя «Дэфольт» і «Джадж, Джюры энд Эксекюшыны». Афіцыйная дата рэлізу прызначаная на 25 лютага. Пласінка з'явіцца на лэблі «XL Recording». Нагадаем, «Атомс Фо Піс» утварыліся ў 2009 годзе. Разам з лідарам «Радыохэд» і басістам «Рэд Хот Чылі Пэперс» у гурт увайшлі прадзюсер «Радыохэд» Найджел Годрыч і перкусіяніст Маўра Рэфоска. Сёлета «Атомс Фо Піс» плануюць праехацца па Брытаніі і Еўропе. Праўда, афіцыйныя даты туру пакуль невядомыя. Этна-электронны праект «Шума» прэзентаваў міні-альбом «Золак».
На його створенні музики поклали год праці. У ім 6 унікальних твораў. Гэта справа перакласці старажытныя песні на сучасную мову, мову электроннай музыкі і гукавых вынаходніцтваў. Вось што кажа пра манеру, у якой пададзены бабуліны песні Руся.
Мы бярем бабуліны спевы, не змяняючы мелодыю, не змяняючы дыялектаў, проста спяваем яе ў іншай манеры.
Яшчэ адна задача, якую вырашылі музыкі Шума, нанізалі архаіку на сучасны і, важна, не папсовы электронны біт. Гурт Нага скончыў здымкі кліпа на загалоўную песню новага альбома «Довольна». Як кажа лідарка гурта Наста Шпаковская, здымаць відэа менавіта на гэтую песню было вырашана, бо яна самая вясёлая ды жыццесцвярджальная ў творчасці калектыву. Да таго ж спявачка абвяргае падабенства кадраў са здымачнай пляцоўкі да фільма Дарына Аранаўскі.
Мы хацелі зняць красивы ролік і такія средства выражэння, як балет. Мы снімалі балерін, і я была в балетнай пачке. Ну, то есть, всё красиво, все танцуюць.
Плануецца, што кліп на песню «Довольна» з'явіцца ў інтэрнэце да прэзентацыі новага альбома. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Андербіз, песню «Радыёсігнал» гучыць у праграме «Еўразум». Я спадзяюся, што вы наш сігнал прымаеце без перашкодаў, чуеце яго добра. Таму што менавіта зараз у нашым эфіры анонсы падзеяў, на якіх можна адпачыць, удала патусіць у бліжэйшыя дні, і між іншага пра ўручэнне прэміі «Ультра Мюзік Ауардс» і ўзнагароджанне лепшых гуртоў 2012 года, якія зайграюць на гэтым канцэрце. Ліза Кучарава, ёй слова.
Афіша. Прывітанне, Ліза Кучаравая з афішай Еўрарадыё. Lookatme.ru цяпер можна не толькі пачытаць у інтэрнэце, але і паслухаць. Другога лютага ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца вялікі канцэрт гуртоў фіналістаў міжнароднага праекта «10 маладых музыкаў» партала lookatme.ru. Падцягвайцеся на вечарыну, будзе крута. Таксама 22 лютага ў мінскім клубе «Цэнтр» на адной сцэне выступяць Адіс Абеба, Акуте, Паліна Рэспубліка ды іншыя. Што гэта за імпрэза, спытайцеся вы, а я адкажу, гэта ўручэнне ўзнагародаў Ultra Music Awards.
Як быццам жартую, а ў сабе мацней крычу, я цябе ўратую, толькі як не ведаю.
Вы даведаецеся, хто і што ў музыцы зараз самае-самае лепшае. Ўручэнне адбудзецца ў 6 намінацыях: гурт года, альбом года, песня года, кліп года, падзея года і адкрыццё года. А таксама зможце патанчыць і радасна пакрычаць. А 24 лютага гурт «Дай дарогу» нарэшце прэзентуе альбом і вялікую канцэртную праграму ў магілёўскім клубе «Куба».
Я прилетела, чтоб найти только тебя, давай, сегодня этой ночью.
Колькасць квіткоў абмежаваная. Спяшайцеся не толькі набываць квіткі на вечарыны, але і спраўджвайце нашу афішу на старонцы eurorado.fm, каб не прапусціць самае цікавае. Пачуемся!
Дзякуем, Лізе Кучарава. І там сама на eurorado.fm, eurorado.by. І самае цікавае, што з'явілася ў праграме «Еўразум» і тое, што ў ёй не з'явілася. На гэтым усё. На сёння праграму вёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце здаровы і беражыце сябе.
«Еўразум».